on läheltyttävä tunne oppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. On peidus kõigis meis üks salajane laega. Ei teagi, mis seal sees on peidus kõik. Just peened keeled, just peened keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Head kuulajad ja mul hea meel öelda meie tänasele kohvilaua külalisele. Tere tulemast, Valdek Kraus!
Tere!
No kui sa peaksid nüüd oma elule mõeldes välja tooma kaks asja, mille üle sul kõige rohkem hea meel on, ei tea, mis need võiksid olla?
Oi, see on nii järsk küsimus.
Jah, selline. Ongi, et sa ei teaks niimoodi hakata midagi luiskama, et kohe see, mis meelde tuleb, see järelikult ongi kõige.
Ma ütleks niimoodi, et mul elu on olnud küllaltki huvitav. Ja elu on pakkunud mulle küllaltki palju võimalusi enese teostuseks. Ja öeldakse, et inimesel on väga suur õnn, kui ta saab nii-öelda jõuda välja enese teostuseni. Ja teine asi, et ma olen sattunud kokku väga paljude toredat inimestega ja nendega suhelnud ja ma olen isegi väga aruldaste inimestega kokku sattunud, kelle kohta võib öelda, noh, kas mõni veel tänapäeval elus ongi, kes nende inimestega kokku sattunud.
No nagu näiteks.
Noh, väga primitiivne, näiteks ma olen näinud meie kuulsad metsavenda Ilpi metsas.
Nii.
Eluselt ja teine kord olen täna näinud surnult koos teda kaaslastega julgeolekumaja hoovisse õhtul.
No see oli muidugi parem variant, et sina sellelt kohtumiselt eluga pääsesid.
No ma olin, me kõik, me olime terve hulgaga metsas, olime mustjalas lähedal Kõdema metsas mustikal. Ja sinna tuli üks, meie sekka tuli sealt Kõdema kabeli poolt, tuli üks noorem mees pika tumeda mantliga. Ja meil oli seal noori tüdrukud ka seltskonnas, tegi nendegi seal nalja ja ajas nende seal Marja Ämbrid ümber ja läks, minust läks mööda, no ütleme üks 5-6 meetri kaugusest ma korjasin teärisse mustikaid. Ja ma vaatasin talle nii-öelda näkku ka ja ta vaatas meil isegi, mul oli tunne, et isegi silm sede nagu tekkis ja läks edasi. Ja pärast, kui me seal teiste juures olime, siis need ütlesid, et küsime, et noh, kes see oli, näed ka ei tea, et oli öelnud, et ta on kaagade pealik. Ja natuke aeg läks mööda, üks elskonna vanem naine tuli järsku seda teed mööda eemalt, ikavuse kiire käiguga nägu valge. Ja teised küsid, mis sul viga juhtus? Teate, kellega ma kokku sattusin? Ilbiga. Ilb tuli mulle praegu vastu. Ja kuidas, kus sa tunned? Ah, me oleme ühest külast pärit.
No võt. No aga kes see Ilb siis tegelikult oli? Vabadusvõitleja, metsavend või lihtsalt üks mõrtsukas ja kaabakas?
No minu jaoks ta vabadusvõitleja suurt küll ei olnud. Minu arvates ta oli ikka rohkem selline röövlimoodi või seda tüüpi.
Nii.
Aga teine näide, mis ma...
Ma tahtsin küsida, et kas mõni korralik inimene ka meelde tuleb, et röövlist alustasid.
No see oli juhuslik, jah. Aga näiteks ma olen pidu pidanud ühes lauas Preobrazhensky polgu lenduritega, kes käisid Berliini pommitamas 1941. aastal.
Nii, ikka päriselt käisid
päriselt.
Ka?
Päriselt. ja isegi olen oma silmaga näinud, kui nad 41. aasta augusti õhtul lendasid linna kohalt üle, terve eskadrill läks, lainetena läksid niimoodi linna kohalt madalalt läksid, nad olid, noh, teise pool linna, aga suurt ohutu, suured lennukid olid, läksid õhtul enne päikese loojangut sõitsid välja. Me olime oma perega ajasus parajast ja ma mäletan, ema veel ütles ja vaatas, et no, nüüd minnakse kuhugi pommitama. Ja et sellised huvitavad asjad.
Väga huvitav seltskond on, jah, sul tõesti elus ette tulnud.
Aga nendega kohtusin pärast 69. aastal, kui tähistati seda Eestis lahingute lõppemise 25. aastapäeva ja siis siin Kuressaare restoranis. Peeti seda pidu nagu tähistati ja need lendurid olid ka kutsutud Moskvast eri lennukuga tulid kohale ja kuna ma nii-öelda vasutasin selle teeninduse ees seal restoranis, siis ma olin ka kutsutud koos abikaasaga ja sattusin nende lauda ja siis me päris huvitavad juttu
sa olid siis juba tarbijate kooperatiivi kuidas see...
siis ma olin jah, liidu juhatuse esimes olin juba siis
No kas see ongi olnud sinu elu üks selline kõige põnevam periood?
Ei, ma ei... kõige põnevam periood.
Ja kui me nüüd jätame selle ilbi aja kõrvale, eks?
No võib öelda küll. Võib öelda küll, et see oli ikka tõesti selline üks põnev ja samal ajal raske ja aga samal ajal ka rahuldust andeb.
Selle kohta võib öelda, et toona tegelikult oli absoluutselt kõik võimalik, kui sa ainult oskasid leida õigeid inimesi, õigeid kontakte, õiget suhtumist. No ma lugesin siin mõni aeg tagasi ilmus üks lugu Orissaare kaubanduskeskuse 30. aastapäeva puhul oli pikk lugu see, kuidas see maja püsti sai ja noh, eks neid maju ehitati ju siis selle ajal ju teisigi, aga need teised kergemini ei tulnud, et see oli lihtsalt üks selline markantne näide.
Kuule, sul on absoluutselt õigus, sest...
No eks ma ise ole ka elanud selle ajal
ju. Ja selle ajal oli väga tähtis oli see, et sa olid loominguline.
Ja, heas mõttes.
Heas mõttes. Uh-huh. Loominguline ja pidid, kuidas öelda, nutikalt neid asju ajama. See, mina hindasin ka tolla ajal oma nii-öelda kaastööte teise juhti selle järgi just kui loomingulised, kui nutikad nad olid ja kuidas nad oskasid erinevates olukordades lahendusi leida.
No ma mäletan, et toonane ETKVL-i juht oli väga vastu sellele, et Orissaarde nii suur maja püsti panaks, öeldi, et noh, et see nüüd jaoks liiga suur. Nüüd näe tagantjärgi tarkusena, noh, ongi liiga suur, mis seal siis nüüd on? Pool majast on elektroonikatööstus ja ma ei tea, mis seal veel on. Oleks võinud olla see väike majakene nii, nagu nad tahtsid algul?
Jaa, aga tead, minu põhimõtte alat on olnud siis ja on olnud, et kui midagi ehitada, siis tuleb seda teha niimoodi, et 20-30 aasta pärast poleks tarvis uut hakata.
Perspektiivitundega.
Jah, perspektiivitundega. Ja vaata, kui väga sa võid olla ka perspektiivitundega, aga ega sa ikkagi olude muutus, sellist olude muutus, nagu meil on toimunud, seda ei ole võimalik keegi ette näha olnud. Ja. No näiteks kas või see sama Kuressaare kaubamaja, noh, ta ei ole üldse kaubamaja, kaubanduskeskus. No seegi oli ju täiesti selline, noh, ma nägin seda ka tohutud vaeva, kohe kui ma hakkasin tööle kaubandusse tulin, see oligi minu esimeseks objektiks, millega tegelema hakata. Ja see sai ka valmis ja kõige imelikum, see ma ei tea, kui palju teistel inimesed sellist võimalust on, ise veel anda kooperatiivi nõukogu liikmena otsusele alla kirjutada, et suur osa sellest majast uuesti lammutada ja jälle uuesti ehitada.
No, see, mis nüüd praegu on see nüüd nagu parem kui see, mis enne oli või?
Ajaegad on jälle teised. Uh-huh. Tähendab, kas ta nüüd parem on? Seda, selle kohta on, noh, eks külastajad ütlevad selle kohta, aga ta ei vastanud enam nendele tingimustele, mis toolkord oli, sest toolkord oli ju, seal ei olnud üksinda mitte kaubamaja, vaid seal oli ka teisel korrusel linnapoolses osas või ütleme ketsatänavapoolses osas oli söökla, kolmandal korral korrusel oli restoran.
Ja. No ja mis meil nüüd
ja
on?
Ja teisel pool oli
meil on nüüd kaubamaja, kus millest pool on pank, korraliku nii-öelda normaalset heas mõttes sööklat linnas enam ei ole, nii suure saaliga restorani meil ka enam ei ole. Mis me siis asemele saime?
Ja aga
pangahoone, kus on natukene ka kaubamaja, eks?
Asi on selles, et ETKVL-i süsteem, tähendab tarbijate kooperatsioonisüsteem, ei tegele enam toitlustusega.
No,
loobus toitlustusest.
Ja see ei olnud väga õige mõte, ma arvan.
No, kas õige või mitte, aga tähendab, kogu ETKVL-i süsteem on loobunud.
No, isenesest ju ma olen kuulnud Eestis ka neid hääli, et see vana nimega ETKVL või nüüd siis ETK,
nüüd on ETK.
Et noh, see on üleüldse selline nüüd arusaamatu asi ja mis ühistuline tegevus ja mis iganes ja see üldse on üks asi, mis on paljudel pinnuks silmas ja minu meelest meie oma siin veel on üks väheseid, mis on kuidagi suudetud päästa. Mujal Eestis on paljuski need ju nii-öelda laiali tassitud, ümber tehtud millekski, ma ei tea milleks, et tegelikult me oleme siin üsna hästi veel suutnud oma ETK-d hoida. Noh, tänu tublidele inimestele muidugi.
Vaat ma ei tea, kuidas sinul selline arusaam on tekkinud.
Ma olen kuulnud niimoodi jutte.
Aga muide, Eestis ma ütleksin seda, et ei tunta, ei ole huvi tuntud. Eesti juhtpoliitikud ega ka ametnikud ei ole tundnud huvi, mis asja on üldse ühistuline ettevõtlus, mis asjad on ühistud. Ja, aga see on, ma ütleksin, erandlik nähtus kogu Euroopa Liidu ulatuses. Eesti on erandlik nähtus. Ma tean seda, et mäletan väga hästi nõukogude ajast, kuidas oli. Ega nõukogude ajal ei peetud tarbijate kooperatsiooni õigeks asjaks. Ta oli midagi peaaegut kapitalistlik. Ta ei olnud, vaat riigi ettevõtte, riiklik kaubandus, see ei ole õige, see oli punane.
Ja praegu arvatakse, et see on midagi võrreldavad kolhoosiga, eks? Ei ole ühele riigile korrale hea, ei ole teisele hea.
No küsimus, ja näiteks, kes vanemad inimesed mäletavad, et tarbijate kooperatiivi poolt korratavad laata see Losjoovis.
Nendest räägitakse legende siia maani.
Ja need olid kahtlemata kõige suuremad aastaüritused, kui need toimusid. Aga need ei olnud rajooni ürituste plaanist, see laat ei olnud. Sellepärast, et see oli tarbijate kooperatiivi oma asi, kas ta tegi või ei teinud. Ja näiteks ma mäletan, mis aastal laat see oli, kui meil oli laat plaanitud. Ja samal ajal plaaniti Karujärvele, samadel päevadel, Karujärvele 700 osavõtjaga vabariikliku meditsiiniõdede kokkutulek. Ja meie pidime seda toidlustama. Samal ajal, kui meil toimus laat.
Ei saanud ära jätta ühtega teist.
Ma käisin õiendamas iganes, aga mulle öelda lihtsalt, et aga see teie oma asi, kas tahate või ei taha.
No mina mäletan veel seda aega, see oli 85-6 või nii umbes, kus iga hommik algas Kuressaares umbes sellega, et kõigepealt tuli käia kaubamajast läbi. See oli selline traditsioon, sest noh, äkki on midagi põnevad toodud. Ja see oli täiesti nagu hommiku traditsioon, nii nagu hommiku kohvi joomine või hammaste pesemine. Raudselt tuli käia kõigepealt hommikul kaubamajast läbi, vaadata üle kõik, mis on ja siis kui raus tööle minna.
No see oli väga hea komme ju. Ja väga tänuväärne komme. Aga ma ütleksin nüüd selle eelmisel jutul lisaks, aga Eesti vabariigi tulekuga alates nii-öelda esimestest valitsustest, juba alates ka Savisaare, kui ta oli ministrit nagu esimes, sellest ajast ega ei saadud aru, mis asi see kooperatsioon on. Ja jutud käivad, et tol ajal taheti kohe juba kogu ETKVL-süsteem riigistada ja siis ärastada. Noh, ärastada tähendab no, jah, eesti keeles.
Nii nagu ta siis käis.
Aga rahvusvaheline ühistegelik liit olevat vahele seganud sellel asjal ja teinud selgeks, nii sama nagu ta 17. aastal segati Leninil vahel, kui Lenin tahtis kõik ära likvideerida, nii et sellised asjad on. Aga tegelikult ma ütleksin niimoodi, et mina olen väga põhjalikult tundma õppinud Euroopa ühistegevust. Ma olen väga paljudes riikides ja ma olen ka väga põhjalikult tundma õppinud sotsiaalettevõtlust. Tähendab ühistulist ettevõtlust ja sotsiaalettevõtlust. Ma olen tutvunud ühistulise ettevõtlusega. Ma võin ette lugeda isegi neid riike, kus ma olen spetsiaalselt käinud seda asja uurimas. Need on Soome, Rootsi, Taani, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia.
No, enamik ikka väga heaolu riigid.
Enamik heaolu riigid ja nendes riikides ma olen käinud kohe spetsiaalselt õppereisidel ühesõnaga, aga seda mitte ja seda põhiliselt Rootsi kooperatiivinstituudi projektide kaudu. Meil Saarema õppekeskusel on olnud ühist nii-öelda koostöö alates 97. aastast Rootsi kooperatiivinstituudiga ja me oleme viinud nendega ühiseid projekte ellu mitte üksinda Saaremaal, vaid kogu vabariigis. Tegime ühistulist koolitust. Kogu igal pool käsime ja seda tegime koos rootslastega. Tavaliselt oli üks või kaks rootslast kaasas. Mina olin siis Eesti esindaja, mina rääkisin nii-öelda eesti keelest, rootslast rääkis rootsi keelest, tõlk oli ka kaasas ja niimoodi sõitsime aastate kaupa mööda Eestit ringi. Alates noh, ütleme seal Lõuna-Eestist kuni Põhjarannikuni välja ja Kuressaarest Pihkva linnani välja.
Aga võibolla eestlane on selleks liiga selline individualist või egoist, et talle see ühistuline tegevus lihtsalt ei sobi enam. Ta ei taha kellegi teistega midagi koos teha, ta taab ise olla selline kõva tegija. Ise direktorega tööinimene ei taha keegi olla.
No eks ta niimoodi ole küll. Aga sa ei pand tähele, ma otsin Pihkvani välja.
No.
Ma olen käinud ka Pihkvas koolitust tegemas. Ühistulist ettevõtlust kaks päeva koolitanud olen. See oli üks Rootsi Nortelje kommuuni Pihkva oblasti ja Euromaja, see Kuressaare Euromaja, selle ühisprojekt oli ja pidime ja mina olin siis nagu siit Eesti esindaja ja Rootsist pidi ka üks ära tulema, aga ja kaks päeva pidime seal koolitust tegema, aga juhtus niimoodi, et Rootsi ära vist lõi arvaks ja ma jäin üksinda seda tegema kaks päeva enne nii-öelda koolituse algust teates, et ta ei saa tulla, ta ei ole viisat saanud, pärast tuli välja, et kaks nädalat tuli viisa käes juba.
Nii, oli siis tulemuslik see koolitus või?
Ma ütleksin niimoodi,
et kuidas neile mõjus?
Seal kuulajateks, nii-öelda näiteks tudengiteks olid Pihkva oblasti kõrgemad ametnikud. Ja see toimus tootmisvalitsuse ruumides, tootmisvalitsuse juhataja osavõtul ja selle koolituse avas oblasti asekuberner koos oblasti koolitusvalitsuse juhatajaga. Ma ei ole kunagi nii kõrget koolitust teinud.
No ja olid siis sellised usinad õpilased? Said nad aluga
ma ütleksin niimoodi, et ma ei ole kunagi nii usinaid näinud.
Nii.
Kui ma esimese päeva õhtul kella viiest lõpetasin, siis esimene kursant läks ruumist välja kell 7. Need oli nii tugev omavaheline vestlus.
See oli aasta number?
2004 detsember.
2004, no see on nüüd 10 aastat tagasi. Huvitav, kas need ideed on kuidagi seal Idama ka ja Võrsuma ka hakanud
Seda ma ei tea, sest juhtus selline kurb asi, et see pidi olema pikkaajalisem nii-öelda selline noh, projekt, kuid Rootsi pool katkestas selle.
Hakkasid kartma
lihtsalt, et äkki lüüakse maha.
Ja. No ja, aga tulis nüüd tagasi veel selle ETK Veli aega, noh, sul oli siis ju elu väga ilus, sul olid kõik olemas, sina ei pidanud hommikul kaubama jukse taha minema, sulle eelistati eelmine õhtu, et näed, meile toodi neid ja neid asju, tule nüüd võtta välja, palju sa tahad, eks? No niimoodi inimesed ju arvavad, eks?
Jaa, no, arvavad kindlasti. No, no kui ma, ega, mis meil müügil oli, eks mul oli võimalus osta muidugi, aga tekib küsimus, mille eest ma pidin seda ostma, sest minu palk oli võrreldes praegust ettevõtete juhtidega, see oli olematu.
No jah, aga võrreldes, ütleme, toonase keskmise tasemega, see oli ka korralik palk toona.
Ma ei ütleks, et ta nii väga korralik oli.
No palju?
Ma võin öelda.
No.
Minu esimene, kui ma läksin rajooniliidu esimeeks, esimesed aastat palk oli 155 rubla. Ilma no. igasuguse preemia.
Leib maksis, hea leib maksis
2 rubla kilo.
No, no ei ole ju väga kehvakene.
Jaa, väga kehvakene. Aga näiteks kaugesõidu autojuhid, kes mandrile vedasid mandrit kaupa tõin, nemad said rohkem.
No aga positsioon, see maksis ka midagi.
No aga vastutus.
No jah. No aga midagi pidi seal ikka siis ju head olema, aga seda muidu nii kaua seda ametit ei pidanud. Et kui noh, nagu need hüved, mis ma siis nagu ja, julgesin ja, välja ja, pakkuda, ja, et ja. Need ei olnud nagu üldse mitte peamine.
Ei, need ei olnud peamine. Vaid küsimus oli, mina ütleks, mis mind selle juures hoidis, oli võimalus enese teostuseks. Küsimus oli selles, et ettega välisüsteem oli tegelikult selle ajal riik riigis. Kui riiklikul ettevõtte, no ma olen ennem töötanud rahandussüsteemis ka ja ma tean väga hästi, kuidas maksud toimisid olla. Kui riiklikul ettevõttel kogu kasum läks kasumeraldiste näol riigile, riigituludesse ja anti ainult mingisugune osa sealt palgafondiks ja nii edasi, siis või preemiateks tähendab, siis ETKVL-i süsteemi, tarbijate kooperatiivi süsteemis, nagu üldse kolhoosidelged olla ajal, kasum jäi sulle endale, kuid maksid 35% kasumist tulumaksu. 35% maksid.
Aga järgi jäi 65%.
Aga järgi jäi 65%. Ja võtta sellest, meil oli selline kokkuleppe, et tähendab, mingi osa me andsime ETKVL-ile süsteemile, tähendab Tallinnasse sentraliseeritud kapitaaleidluste fondi. Ja aga ülejäänud osa meile kasutasime ära vastavalt oma ära nägemistele.
Ja selles ja osas ei olnud mingid ettekirjutusi üleval?
Mitte mingid ettekirjutusi.
Kes see pealik oli, Madik või?
No Madik oli hiljem.
Ja ei öelnud, et kuulge, Kraus, te peate tegema vaat nii, nii ja nii.
Ei, vaata, küsimus on selles, et me tegime väga palju asju täiesti ise. No võtame näiteks ka
ise enese tarkusest.
Enese tarkusest ja enese otsustuse järgi. No võtame kas või sama veski ehitamine või vaekoja ehitamine. Ettega veel juhtkond ei teadnud küll, et sellised objektid on olemas. Nad ei teadnudki, et ehitasime. Me tegime ja me saime arendada oma kaubandusvõrku tänu sellele, kus juures vatsi sama sentraliseeritud kapitaaleehituste fond, mis oli. Sealt me saime, meie rajoon sai oluliselt rohkem tagasi, kui me sinna maksime. See on midagi nagu praegu Euroopa Liiduga.
See sama veski, no mis meil siin praegu ongi linna üks sümbol on alati olnud. Ja. Kuidas sellega siin ikka oli? Kas need ümberehituste protsent oli siis piisavalt suur või piisavalt väike, et see ikkagi tagasi läks? Seal oli mingi jahu, ma mäletan, see oli toona üsna valus küsimus, et mis ta meil siis töödlustuskombinaat, eks ole, sellest omal ajal ilma jäi ja see läks vist ka üsna napilt, seal ju vaieldi selle üle, et liiga vähe ehitasite seda ringi siis ikka.
Mina ütleksin niimoodi, ma olen seda ennem ka öelnud, see veski ehitajale maksime, restaureerijatele me maksime 204,000 rubla. Arvestage.
See oli suur raha.
See oli väga suur raha, 204,000 rubla. Ja minu arvestuse järgi oleks selle raha eest saanud vähitada vähemalt kolm sellist veskikorpust. Vähemalt kolm sellist veskikorpust oleks saanud ehitada, kui mitte rohkem.
No aga töö oli Eesti tehtud ju ka.
Noh, oli muidugi. Iga kivi oli tehtud oma kohale.
Aga juurde oli vähe ehitatud. Olis pidanud rohkem olema, et
juurde oli küll ehitatud, aga minu hinnang on see, muidugi ma võin eksida, aga see oli tellitud ekspertiis. Ja see ekspertiis ei olnud erapooletu. Arvutada saab igat, mina võin ka sellist ekspertiisid ja ma olen sellist kalkulatsiooni ka teinud vastavalt sellele, mida
no,
ma...
No see on nii nagu küsitlusega, et oleneb sellest, millist vastust me tahame, sellise küsimuse me ka esitame.
Ja. jah, see oleneb sellest. Sest kõik need juurdeehitused, tiibehitused, kolm tiibehitused, kõigi keldritega koos, trassid, linnane veekanalisatsiooni trassid, kõik need sisemised tööd, tiivad, kõik need olid, nende väärtus oli mitu korda suurem kui see Veski kere väärtus.
Aga noh, aeg oli selline.
Aeg oli selline, aeg oli selline.
Nii, me kuuleks siia vahepeale natukene muusikat ka. Mis loo me võime siit panna nendest valitud?
No vaatame, mul meenub, vaat kui me jälle koolitust tegime, ükskord ma vist tulin Räpinast, tulin öösel üksinda autoga sõites ja vehma sadas ja selline ja siis sealt raadius tuli Võõrad öös. Võibolla kuulame seda lugu korra. Kuulme enutame.
Nagu võõrad öös me kokku saime soojal suveöl. Me seisema jäime, mis meid ootab ees, ei teadud kumbki mees. Nukralt seisid sa, see kõik nii tuttav ja siis teadsin ma, et tahad nutta ja et tarvise meil, on siiski teine tee. Täna kohtusime nagu võõrad öös, kuid siiski armastus ei ole meie ees. Sulgen tükkide, lahku minna ikka jõuab õnn, vaid veidi mõist, mis nõuab. Nagu võõrad öös, me kokku saime soojal suveöö. Me seisma jäime, mis meid ootab ees, ei teadnud kumbki mees. Nukralt seisid sa, see kõik nii tuttav ja siis teadsin ma, et tahab nutta ja et tarvise meil on siiski teine tee. Kohtusime nagu võõrad öös, kuid siiski armastus ei ole meie ees. Sulgen tükkide, lakku minna ikka jõuab õnd, vaid veidi võist, mis nõuab. Äkki jälle näin, meil elu helgem rõõme kõrval käin, taas kõik on selge. Ning me enamme nüüd, ei ole võõrad öös. Ei ole võõrad öös.
Nii, kui jutt juba koolituseni jõudis, praegu sa oled ju ka väga, väga tegev sellega, et õpetad inimesi ja koolitad neid ja pead loenguid ja mis iganes. Olid sa koolis ise hea õpilane? Viieline? Või on siin see, et noh, et kes...
Sa puudutad menu nii õrna kohta.
Noh, ikka tahaks teada, et tavaliselt on need, kes ise spordis näiteks kuskile ei jõua, need hakkavad treeneriks, kes näitlejana pole suurem asi, see hakkab lavastajaks. Et noh, ma ei taha nüüd mingit paraleele tuua, aga noh, ikkagi tahaks täpselt teada, kuidas siis oli nende koolinumbritega.
Keskkoolis kuni 10. klassini ma olin ikka päris kehvake. Jah, mul oli ka tunnistusel kahtesi.
No huvid olid muud ilmselt.
Jah, muud, huvid olid muud ja 11. muidugi mõningal määral paranes. Ega mul muud ei olnud kui keeled ja matemaatilised ained, aga matemaatika mul õpetajaga oli eri suhe.
Mis kajastus otseselt ka innetes.
See kajastus ka innetes. No nii. Jah. Ma tean, kümnendas klassis ta veel mul ütles, et Kraus, te võite õppida nii palju kui tahes, aga matemaatikast ju kunagi üle kolme ei saa. No jah, aga no selleks. Aga mis ma ütleksin pärast, sest pärast keskkooli ma käisin veel tehnikumis, no lõpetasin küll Tallinna majandustehnikumi, aga astusin, mis ta siis oli, üleliiduline rahanduskrediidi kaugõppetehnikum, selline oli. Ja Tallinna oli filiaal.
Seal ei olnud nagu matemaatikat vaja või?
Ei olnud. Ja selle ma lõpetasin puhtalt kiitusega.
Suurepärane.
Ja pärast, ja kohe selle järel 61. aastal ma astusin Tartu Ülikooli kaugõppesse muidugi ja selle lõpetasin ka kiitusega, nii et keskkool suurt ei lugenud.
Nüüd õpetaja ja koolitajana, see ei ole kellelegi niimoodi tagasi teinud öelda, et umbes samamoodi, et te võite õpida siin või kuulata nii hästi kui tahes.
Kuule,
ärge te arvake.
Seda ma ei ole teinud.
Ei ole olnud kiusatust.
Ja, aga selle
sa ei ole kiuslik inimene.
Ei ole, aga sellel õpetajal ma olen küll ükskord teinud tagasi.
No.
Ma kohtusin temaga, vaat siis kui veel oli see lipsukõrts oli,
ja.
Siis ma olin juba rajooniliidu esimees olin ja kohtusin temaga. Tema sõi seal ja ma siis läksin ka tema lauda ja ta küsis, et no, et mis te siis nüüd peale kool olete teinud? No siis ma jutustasin talle, mis ma olen teinud. Ta oli väga tõsine.
Ta mäleta. Aga millest ta selline eriline suhe siis nagu alguse sai?
See sai alguse minu ennast.
Nii.
Minu end käis 5 aastat varem koolis ja nad läksid minu vennaga kardinaalselt riidu, kuna minu vend keeldus juuksid maha ajamast.
Selge, see on maailmavaatelised küsimused.
Maailmavaatelised küsimused.
No ja kuna vend oli koolist selleks saaks ammu läinud, temal ei olnud enam võimalik midagi peale hakata, siis nii-öelda vanema venna patud nuheldi noorema venna
tunnistusele. No mulle tundus vähem.
Tunnistusele.
Mulle tundus.
Ja.
Ja see tekitas ju vastastikuse antipaatia. Ja ega ma seda ei õppinud ka. Ma ei õppinud ka siis seda kindlasti.
No jah. Aga tulles nüüd korraks veel tagasi nii-öelda töömehede juurde, siis üks huvitav nüans muidugi, millest me ei saa üle ka ümber, on AS Saare Õlu.
Jaa, selline ettevõte
oli.
Oli olemas.
Oli olemas. Ja. Ma vaatasin kuskilt, ma leidsin lehest ühe niisuguse vahva loo, kus räägitakse sellest, kuidas on siis Tallinn Vest plaanib ära osta aktsiad ja siis on öeldud niimoodi, et töötajad jäävad nagu kõik alles ja midagi nagu Tallinn Vest investeerib ettevõttesse, püüab parandada õlle kvaliteeti ning laiendada ettevõtte turuosa. No me teame kõik ju, kuidas see lõpuks nagu läks.
Ja.
Oli see mööda pääsmatu? See ei ole nagu sinu hinge peal, et nüüd Saaremal enam korralikult
ei, minu hinge peal see ei ole. Ma ütlen ilusasti. Tähendab, küsimus on selles, et ta oli ju 74. aastast see nõnda nimetat tööstuskombinaat Varma allus otseselt ettekeveli juhatus, ettekeveli tööstusvalitsusele. Aga siin nendel keerulistel aegadel ta tagastati kooperatiivile uuesti ja kooperatiiv otsustas maha müüa.
Lihtsalt jõud ei käinud enam üle või?
No küsimus oli selles, et meil oleks tarvis olnud ikkagi, et me olime täna küllaltki, kuidas öelda, kaasajastanud. Seadmistik oli teie praktiliselt juba vahetatud Saksa seadmete vastu, endiselt sehi seadmed olid vahetatud, kogu torustikud olid vahetatud ja süsteemid olid ikka põhiliselt vahetatud. Ainuke kitsas koht oli veel keedusõlm. Me oleksime saadud keedusõlm, meil oli kõik juba lepingud tsehidega sõlmitud, Moskvas kohtutud, allkirjastatud kõik ja 91. aasta oktoobris pidid hakkama seadmed saabuma. Aga no teame, mis augustis toimus.
Yeah.
Ja need seadmed jäid saabumata ja tulemuseks oli see, et need me pidime, noh, pärast oleks tulnud see keet ikkagi 2-kattesüsteemilt viia üle 4-kattesüsteemile. See oli paratamatu, kattad olid juba amortiseerunud, aga see oleks nõudnud küllaltki palju raha. Ja ekskooperatiiv nägi, et otstarbekum on juba siis maha müüa ja seda tehti. Aga mis ma ütlen selle Tallinn Vesti noortemeeste idee kohta kõike seda teha, siis noh, see on mingil määral eksitav, sest tegelikult alguses kujunes pilt ikkagi teiseks.
Neil ei olnudki seda plaani üldse.
Ei olnud seda plaani.
Oli kohe teada, et ostame ära ja siis läheb kõik nii nagu läheb. Või?
Ennem teha rahast tühjaks.
No seda ka muidugi.
Ja, ja siis...
Aga te saite sellest nagu ise ka ettekaveli rahvaga aru, mis see tähendab, et see oli nagu läbi näha, mis selle asja taga on, aga noh, kuna lihtsalt omal enam võimu ei olnud, siis, siis oligi nii. Et...
Oligi, läkski see asja.
No kahju ikka oli ka ju. Kahju ikka oli ju.
Tead, minul oli niimoodi, et mina olin muidugi kaudselt olin seotud, aga ehitmisest alates 7.
No ikka ka nagu oma laps.
Jah, nagu oma laps, kuigi noh, Enn Rettau ju oli varma direktor selle ajal, kui see ehitati ja see oli nagu põhiliselt tema laps. Mina, minu poolt oli rohkem see finansseerimine.
See olid nagu risti isa.
Jah, jah, aga ma olin ka ikkagi 10 aastat seal töötanud. Ja need rasked ajad üle elanud. Kõik need 80. lõpud ja 90. algused, need olime üle elanud. Teha see välja toond, kuidas öelda sellest, nendest rasketest aegadest.
Ja nüüd, seda valusam.
Seda valusam. Aga samal ajal oli selge ka, et ma nägin, et sellises olukorras mina seal töötada ei saa, sest teate, mis tähendab, et see on tankist. Selle seisuses mina nõus ei olnud astuma. Tankisti seisuses.
No Varma oli üldse ju selline fenomenaalne asutus, et ma nüüd enam ei suuda täpselt meenutada, aga see Varma nimetusest, seal need iga täht tähistas ühte mingit valdkonda. No ta tegi ju mööblit ja seal kooti mingisugused linikuid ja suveniire tehti ja siis oli see õlle tootmine veel ja ma ei teagi, mis seal kõik oli. See oli täielik kombinaat.
Varma, endene Varma nimetus tuli 68. aastast, aga ennem ta oli rajooni liidu tööstuskombinaat. Noh, kas siis Kingissepa rajooni või Saarema tarbijate ühistute liidu või nii, kuidas nimetus parajast oli. Ja see ettevõtte asutati 44. aasta sügisel asutati. Ja sisuliselt oli aegu, kus selle koosseisus olid karmatolomiidid, kõik need kahuvabrikud ja sellest ettevõttes kasvas Saare kombinaat ju välja. Ja, nii et kunagi oli, ma olen lugenud, tal oli 18 tsehhi, isegi erinevad tsehhi oli. Nii. Aga selle ajal, kui mina seal olin, siis oli kolm tegevust, tõesti kolm põhilist tegevusharu, tähendab õlu, puit ja käsi kangastelgedel kudumine. No olukordade muutuses kangastelgede kudumine suuri keegi pealt välja, sest kellele sa enam saadad neid, kuna meie turuks oli Moldaavia, Kaukaasia.
Väga huvitav. Seal on ju Moldaavias, ma kutsun, et on endelgi seda käsitööd küll ja veel.
Ja,
aga nõudmine.
Aga meie oma läks hästi seal. Hästi läks. Ja kui need torud ära langesid, siis tuli tegema, me tegime küll kaua pidasem vastu, me tegime siin Eesti rahvariideid siin, kui need tõusuperioodid olid rahvusliku liikumise tõusuperioodid olid rahvariide kupon, kus me valmistasime ja Saarema rahva kehelkondade omased ja igasugust võtted tegime, aga no, mis liik see liik. Olime sunnitud selle ära likvideerima lihtsalt toodangud ei olnud kuhugi panna enam. Ja puidu selle tegi veel etteka välvüüs maha. Ja. Aga mulle õnnestus niimoodi ikkagi, et raha jähi, mis selle puidu tsehi eest saadi, see jähi tööstusesse. Ja.
Et õllega läks nagu kõige õnnetumalt.
Jah. Aga ma sain siiski õnneks 2 aastat enne, 2 või 3, mis ta oli, enne lõpliku seiskumist ma sain ikka sealt nii-öelda lahkuda.
Sul mõni pudel kusagil kodus alles ka veel seisab safri riiuli peal?
Kuule, ei ole. ei ole.
Et suveniire ei ole sellest ajast alles.
Ei ole jätnud.
Ja. Nii, praegu sa tegeled koolitusega ja teed seda koos oma
abikaasa.
Tubli proua Leonoraga. Sa leidsid ta Mandrimaalt.
Mandrimaalt, jah.
Kas see veenmine jõuda lõpuks saarele läks nagu pikalt ja põhjalikult või oli ta kiiresti nõus või kuidas see käis?
No meil oli ennem nagu tööalane koostöö, sest selle ajal ta töötas ETKVL-i personali, juhtiva personali osakonna juhatajana. No ja kuna ma olin nagu vala ja...
Et tänu ETKVL-ile sa oled elus saanud peaaegu kõik, kaas arvatud naise.
Ja ma olen 30 aastat seal töötanud selles süsteemis ja sain pärandusega naisega. Ja. No ja, aga lugu oli niimoodi, et tema pidi vastutama nii-öelda ettevõtete ja kooperatiivi esimeste juhtide heaolu eest ja siis kuna ma olin parasti poiss mees ja ma leidsin, et tema peaks nagu hoolitsema selle eest, et ma leiaksin ka omal elukaaslase nagu vaeva nägema, aga kuna ta hakkama ei saanud, siis ta tuli see.
Uh-huh. No võibolla see, et ta on ju psühholoogi haridusega, et ta võibolla nägi lihtsalt läbi, et seda poiss ei tohigi kellelegi teisele anda, et see tuleb enda aga... käppi ajale.
Ja võib-olla ka. Ja, ta on muide ka raadioinsener ka veel.
No nägid.
Ja.
Sealt on ainult sammuke inimingid insenerid.
Täpselt.
Aga see peab ikka teil väga hea klapp olema, et lisaks selle, et nüüd kodus koos, et veel nagu seda õppekeskust ka koos pidada. Et noh, paljud pereliikmed ju põgenevad kodus tööle, et saaks noh, natukene teise keskkonda teiste inimeste keskele. Teil läheb nii hästi, et ei kodus, ei tööl ei taha nagu kodagi
kodus, tööl ja puhkehetkel.
Just täpselt.
Täpselt. Aga ma ütleksin niimoodi, et meie väga tugevasti täiendame teine teist. Tähendab, meil klapib selles suhtes ka see koolitus, et me saame samadel kursustel, oleme lugenud erinevaid asju ja just neid, mis tarvis on. Minul on majanduskülg, temal on rohkem siis, et kas teeninduskülg või see pehmem pool on tema pool ja nii me need asju oleme teinud.
Mis sa arvad sellest elukestvast õppest või et, no, et inimene peaks mingit aastat järjel vahetama ametit ja elukutset ja kogu aeg käima kuskil mingitel koolitustel ja kursustel? Ja...
Vaat selle poolt ma olen täielikult, et inimene peab ennast täielikult kogu aeg koolitama. Et mina olen ennast ka koolitanud.
No aga elu õpetab nii kui nii.
Vaat see elu õpetamine, see ei ole süsteemne.
Elu ülikool ei anna
ja,
seda.
See ei anna seda, see ei ole süsteemne.
Mis Saarema õppekeskus, ja. See on parem.
Tähendab, koolitamine, milles on asi? Vaat koolitaja annab lühikese ajaga sellele kursandile, sellele õpilasele üle need teadmised, mis ta on aasta kümneti jooksul ise kogunud. Ta saab, annab lühikese ajaga, kontsentraadi saab üle anda. Aga kui sa ise pead need tükkaval korjama, ja need on teataval määral sellist vastandlikud ka, ega seal ei ole, see nii ebas, nad ei ole süsteemsed. Võt minule meeldeb süsteemne mõtlemine. Eks Ülo Vooglaidi ideed minule meeldivad väga süsteemne mõtleme.
No praegu räägitakse väga palju ka sellest, et no, inimesed õpivad kuidagi arvutist ja kõik läheb kuidagi sinna interneti ja arvuti põhiseks, et see õpetaja roll kuidagi taandub teisele või ma ei tea mitmendale plaanile. Aga no minu mõelest ikkagi õpetamise puhul juba hakkame vanast Roomast peale. Kõige tähtsam on ikkagi see inimene, see sinu mentor, see õpetaja isiksus.
Täpselt.
Ja see, kuidas ta nüüd midagi annab, see ikkagi lähtub kõik inimese isiksusest.
Täpselt.
Et internetist ma võin saada kätte põhimõtteliselt selle materjali väga hästi, aga ta ei suuda kunagi asendada elusat inimest mul loengus või tunnis.
Minul on alati meelde jäänud näiteks ülikoolist inimeste õppejõud, isegi nende jutud rohkem praktiliste näidete varal, kui võibolla nende teoreetilised jutud. Näiteks väga mulle imponeeris ülikoolis õppejõud Uno Mereste või õigusala õpetaja, kes meile nii-öelda õigusteadust tutvustas professor Grinal. Ja paljud, mis nad tolla rääkis, mul on praegu ka meeles, ilma, et ma konspekti üles otsiks. Ja peab ütlema seda, et see, kuidas see õppejõud, õpetaja seda ainet edas annab, kuidas ta suhtub ainesse, vaata need on juba loovad sellise kuidas öelda, fooni, kuidas see ainet omandada. Ja teine asi on see, õppejõud peab olema ju ka noh, esinema usutavalt. Teda peab uskuma. Sest kui õppejõud ei usu, kui ta, aga see internetist või kuskilt arvutest loed mingisugust teksti, sa ei usugi seda. Mis asi siin paneb seda uskuma?
Kes need inimesed on, kes õppekeskuses loengutel ja koolitustel käivad? Palju nende hulgas neid on, kellel seda tegelikult vaja on ja kes käivad seal lihtsalt niimoodi seltskonna elu elamas?
Ei,
tuba, lahke,
ma ütleks, et meil seltskonna elu, meil põhiliselt on, kuidas öelda, töötud. Need, kes on praegu töötud, põhiliselt nende väljaõppe on praegu. Aga momentil me tegeleme küll rohkem mandril. Ja, muide, mina tegelen juba suhteliselt vähe, ma olen nüüd 2 aastat, ma ei ole isegi ametlikult palgal, nagu öeldakse, mu tööstaas on juba küllalt pikk ja... Sa naerad selle üle.
No jah, ma hakkasin rehkendama, et huvitav seda, see number ikka võib päris suur olla.
55 aastat. No. 56. aasta 9. novembrist alates pidev tööstas 2012. aasta kevadeni.
Ja sina ise ei ole tööd olnud mitte päevagi?
Ei ole juhust olnud.
A need, kes koolitustel käivad, miks nendel nii hästi ei lähe, et nemad võiksid kunagi oma tööstaasi lugeda 55 ja ma ei tea veel mitme aastaga?
No küsimus on sellest, küllaltki palju sõltub inimese ihikomadustest, aga teise poolt sõltub ka inimese tahtijõust ja kõigist pealakkamisest ja kõigist muudest sellest asja. Muidugi ka kollektiivi, kuhu ta on sattunud perekonnast väga paljudest asjadest.
Et inimene on ise oma saatuse sepp.
Inimene on väga paljus oma on ise oma saatuse sepp. Ja juhused, et kahtlemata on juhused, mis asju, mis inimest nii-öelda mõjutavad, ja, aga väga palju ikka sõltub inimesest ise.
Sina oled oma elu suutnud sepistada nii, nagu sa oled ise tahtnud või kui palju sinu elus on neid juhuseid olnud?
No mis ma juhusena ütlen, ma olen ikka põhiliselt, ma olen... Ega ma ise ka alati kõike ei ole sepistanud.
Põhiline on ka see, et inimene oskaks aru saada sellest, et vaat, see on nüüd see juhus, mille ma pean nüüd kuidagi oma kasuks pöörama või siis, sellest kinni
või
haarama.
Või selle ettepaneku vastu võtma.
Just.
Ja, näiteks sinna kaubandusse tööle asuda, ega mulle ei olnud seda elu sees plaanis. 56. aasta kevadel... Me olime tollase leivakombinaadi direktori Albert Kasega, olime koos talvistel eksamitel ja mul oli pärast, meil oli kaubandusökonoomika eksam. Ja järgmisel päeval oli eksam olema eelmisel õhtul, mul oli kombeks üle 12. Ma ei õpi. Ja kell 12...
Päeval või öösel? Öösel.
Ja, ja kell 12 ma viskasin konspekti voodi alla, me olime ühes tuhas, viskasin voodi alla, ma ütlesin, mina rohkem seda ei õpi, nii kui nii ma kaubandusse tööle ei lähe.
Aha. Nii, ja siis keegi kuskil kuulis üleval seda.
Vaat, keegi kuulis ja kui me läbi Tallinna Saaremaale tulin, siis tolleaegne Ettekä Velli, selle juhtiva personali osakonna juhataja, ootas mind Saaremaal siin, et hakata mind masseerima sellel ametikohale.
Ja siis sul oli juba see meeles läinud, mis sa seal ühikatoos ütlesid.
No oli meeles küll.
No, aga?
Ei, no ma ikka tükk aega mõtlesin ja kaalusin seda asja ennem, kui ma ettepaneku vastu võtsin.
Sa juba siis jõudsid nagu aru saamisel, et see koht võimaldab ja pakub mingisuguseid sellised väljakutseid ja
no, ei,
see oli ahvatlev.
Ei, ma võibolla arvestasin seda, et kui ma seda vastu ei võtta, ega mul eraspidi sellised ettepanekud ei tehtagi enam. See üks võimalus oli see ka. Jah. Ja noh, lõpuks ikka mul isa oli, ema olid ka eelmisel vabariigi ajal tegelesid kaubandusega, nii et...
Et kusagil midagi oli veres?
Kusagil midagi oli võibolla veres ka selles suhtes ikkagi. Ja ma ütleksin seda, et ma tundsin siiski seda süsteemi seest poolt mingil määral, majanduslikult poolt. Kuna kui ma rahanduses töötasin, siis ma olin käinud nii rajooniliidus tolleaegses kui ka siin Kingisepa kooperatiivis varumiskontoris olin käinud, kuidas öelda, kontrolli tegemas. Ja siis ma tundsin nende majanduse alused ja majanduse põhimõtted ja ma olin teinud isegi, kuidas öelda, mingit analüüsi olin teinud isegi ja nii et...
Eeltöö oli nagu põhimõtteliselt tehtud.
Ma tundsin seda süsteemi, kuidas öelda, raamatupidamisliku poolt.
Mis elus tegemata on jäänud?
Mis on tegemata jäänud?
Jah.
Noh, eks neid asju ole ka. Ega võtta, elu on ikka kriiski liiga lühike, et kõike asju jõuda.
Mõni asi, millest sul nagu eriti kahju on, mis on seni tegemata veel?
No ma ei oska öelda. Võibolla... Noh, ma näiteks isegi, ma ei saa öelda, et ma reisinud ei ole. Ma olen päris palju reisinud.
No need on enamus olnud sellised tööreisid ka.
Juh. Ei. Ma olen ikka väga palju turistina reisinud. Noh, kuna see öelda, ma olen jõudnud Singapurini välja. Indiad ja Malaisiad ja need on mul kõik läbi käidud ja Euroopa riigid põhiliselt ja Egiptused ja kõik on läbi käidud ikkagi.
Seal ei ole tekinud mõni selline ahvatlus, et noh, küll siin tahaks elada või? Seda ei ole.
Ei ole tekinud. Ei ole tekinud.
Et sa oled ikka patrioot?
Ma olen patrioot ja ausalt öeldes näiteks Indias ma nägin, kui rikkad me oleme. Sest seal ma nägin tõelist vaesust. Tõelist vaesust nägin. Ma tead, et me oleme ikka tohutult rikkad siin Põhjamaadel. Tohutult, ikka nõukogude ajal. Ma käisin 74. Aastal käsin. Ja aga ja igal pool ma nägin midagi huvitavat ja põnevat. Ja vaat näiteks kas või sama India. Seal ma avastasin selle, et Benjamin Franklin, kes igal pool entsiklopeedias on, et ta 1751. aastal piksevardale jõutas. Aga Taj Mahalil 100 aastat varem ehitatud oli piksevardat küljes.
No ja, kõik on maailmas suhteline.
No kas või sellest lihtsalt asjad, eks
ole? Me kuuleme siia ühe loo muusikat veel. Kuma me sellest valikust nüüd võtame? Glenn Miller või siis...
No võtame Glenn Milleri.
Jah. Et tegelikult see meri ei olegi nii hülge hall, pigem ta on ikka muid värve.
No ja vaata, küsimus on selles, et ma käisin möödunud aastal, novembris käisin selle Glenn Milleri järel tulijate orkestrit Pärnus, kuulun Pärnu kontserti majas, nad antsid seal esinesid. Käisime neid kuulemas ja mul tohutult meeldis see.
Aitäh, et sa olid nõus meie kohvilauda tulema. Jõudu jaksu, tervist enne kõike ja kõike head.
Aitäh!